Campus FM gli presenta Il Senato alla Storia. Produzioni e presentazioni da Emanuele Buttigieg, filmché Maliam Gauci.
Nil-għaw l-semija ta' Campus FM għal programm ieħor is-sena tal-istorja miegħi Emmanuel Buttigieg u Maliam Gauci. Kif tafu semija nibdew il-programm billi nħarsu lejn ktieb. U llum il-ktieb li għandna għej li insuħ seminali wix dan. The British Colonial Experience 1800-1964 The Impact on Maltese Society. Lill-editur tiegħu kien Victor Malia Milanes u dal-ktieb ħareġ fl-1988. Illum irrealizzajt li jemmek xi kont nippreparar lih dan, illi kien l-ewwel ktieb editjat li ġejt esposta lih naħseb jiena. Fatt il-kopja għandna f'idejja l-kopja tiegħi daqsxi sfalet issa. Għal xkun xtrajtu meta kont naqbel low level tal-history many moons ago. U jibqa' ktieb li personalment però iktar wiesa minn hekk ħall-impatt u x'hekk minn il-kontributuri li Victor Malia Milanes kien ġabar kollha kienu għadhom nies ta'
tal-istorja
eżatti. U kellu firxa vera wiesa anke ta' interessi, fil-fatt is-subtitle forsi iktar sinifikanti kif nara ħin The Impact on Maltese Society, ġifieri kif l-esperjenza koloniali sawret is-soċjetà Maltija matul iktar minn 150 sena. Fatti għandek papers li ħarsu ovvjament lejn il-politika u lejn aspetti militari. Però anki l-ħajr il-ġuża,
l-identità,
il-festi, l-letteratura, l-arti. Nammetti naħseb kien l-ewwel volum li anki l-esponini daqsxejn l-idea ta' storja ta' arti naħseb mill-papers li fih.
Le, huwa ktieb tajjeb ħafna jekk trid tifhem is-seklu 19 naħseb jiena
u
20. Il-perjodu hija ngħidu l-perjodu tal-Ingliżi għadu relevanti sal-lum il-ġurnata bl-artikli li għandu fih. Jiena personalment dan il-ktieb kont esposta lih meta bdejt l-università, imma naħseb għalija personalment fost l-aqwa kitbiet li kiteb profs Malia Milanes u l-artiklu li għandu f'dan il-ktieb The Genesis of Maltese Nationalism. U wieħed minn dawk l-artikli li meta kont l-università jiena rajtu, erġajt rajtu u erġajt rajtu għal xi tliet darbiet għax il-mistoqsijiet li jisaqsi, il-punti li jitfa' l-qudiem huma validissimi ma kif ukoll juri bl-Ingliż jgħidu a skill in writing history. Huwa artiklu sabiħ ħafna. L-artiklu l-oħra huma jiena kien interessani kif eżempju hemm artiklu ta' Oliver Friggieri. Hemm volum tal-istorja ma l-istess. Infatti joħroġ fuq il-letteratura l-identità Maltija mill-letteratura u l-istess u joħorġu spunti interessanti li jġelu lil dak li qed jaqrom isaqsi mistoqsijiet anka fuq affarijiet li jara ta' kuljum.
Marbuta ma' dik hemm pereżempju l-aħħar paper kienet ta' Peter Saracin Onglot u anke it-title kien challenging le was Malta a nation of inverted commas in 1964. Xi tfisser nazzjon, x'inhija? Hemm moment fejn tissawwar jew hija xi ħaġa iktar
organika.
Jekk qatt ikollok nazzjoni. Ġifieri dik hija affaxxinanti ħafna wkoll meta taħseb fuqha.
Jiena naħseb ara huwa ktieb li kemm l-istudenti u kif ukoll dak li jinteressah l-istorja huwa importanti, anke l-appendiċi tiegħu għall-istudent a go to list
ta' civil commissioners u l-gvernaturi u l-mawt.
U anke il-bibliografija tiegħu hija importanti għax hemm ċertu artikli f'ġurnali jew f'kotba oħra edited li ftit inkunu nafu bihom inti tħares li l-bibliografija u tifhem ukoll minn fejn ġejjin l-argumenti ta' dawn l-istoriċi.
Ekku, ġifieri għalkemm is-sadda ftit minn fuq, għax 1988, però xorta jibqa' element essenzjali fl-istoriografija tal-perjodu koloniali, ġifieri dak li jkun, persu għasadhom jużaw anke l-istudenti issa, it's a must go to, le? biex mifej wieħed jibda. U l-semmi anki nissuġġeru għax anki ħafna mill-kitbit huma interessanti u pjaċevoli fl-istess ħin. Nirqaw lura l-semmija ta' Campus FM għal-programm is-sena tal-istorja ma' Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi. Naddu biex nintaqaw għal-mistinna tal-lum u bi-pjaċir nilqaw lil-Katrin Tabone li hija id-direttur eżekuttiv tal-Fondazzjoni Valletta 2018. Katrin graduat mill-Università ta' Malta u ta' Cambridge fejn speċjalizzat fl-istorja kulturali. Matul is-snin okkupat diversi karigi maniġerjali fiħdan l-Amministrazzjoni Pubblika ta' Malta. U kienet ukoll kuratriċi tal-Mużew Nazzjonali tal-Etnografija. Fl-2013 inħatret direttur tal-Kultura, u fost oħrajn kienet involuta b'mod dirett fil-laqgħat kollha li kellhom x'jaqsmu ma' dawn il-materji li saru bħala parti mill-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk, mexxiet ir-ratifika reċenti tal-Konvenzjoni tal-UNESCO dwar il-ħarsien tal-Wilt Kulturali Intangibbli, u mexxiet ukoll taħdidiet u inizjattivi u kollaborazzjoni bejn Malta u s-Santa Sede. Katrin, grazzi ħafna tal-li oġbaħt kummana l-lum. Il-mistoqsija li edin nibdew mal-mistinna tagħna hija kif qbadt inti il-mixja tas-sena tal-istorja.
Mela, l-ewwelnet grazzi Manuel, grazzi Liam li joġobkom tistidnuni għal dan il-programm u nsellem l-issemmija tagħna kollha. Mela, kif interessajt ruħi fl-istorja? Niftakarni li minnetta zaħira kelli kontu nħoss xi ħaġa speċjali li kienet tattirani għall-affarijiet antiki jew affarijiet li għaddew. U niftakarni li meta kelli 3 snin konna morna Ruma mal-familja, konna morna fil-Kolosseu u fil-Foro Romano u kienet esperjenza ġifiri li ma nistax ninsija. Għax kien appuntu minn hemmhekk li bdejt inħoss għall-ewwel darba dil-ġibda li kelli biex inkun naf iktar fuq dak li ġara qabel u kif eventwalment wasalna fejn qegħdin illum. Da l-affarijiet ma realizzajtomx kollha ta' 3 snin, impossibbli. Imma
dejjem brava.
Imma jiġifieri iktar ma għadda żmien u mbagħad iktar bdejt ninteressa ruħi f'perjodi diversi tal-istorja, kotba li kont naqra kienu 99% minnhom kotba relatati mal-istorja, mhux biss kotba akkademiċi, għax ovvjament meta tkun għadek żgħira tkun iktar interessata f'novelli, stejjer, eċetera. Pero mbagħad kien qisu post naturali li niftakarni fil-form 3 meta kellna nagħżlu suġġett għażilt l-istorja biex nistudjawh b'mod aktar approfondit. Niftakarni li kien l-iktar eżami li kont nieħu gost nistudja lih għax kont qisni qed naqra għal gost iktar milli biex niftakar. U mbagħad ovvjament form 5 għamilna low levels, dħalt il-Junior College, għażilt l-istorja bħala livell avvanzat. U iktar tard l-università komplejt appuntu nistudja l-istorja. Sakemm mbagħad tlajt Cambridge fejn konna anke fl-istess kważi fl-istess żmien jien u Manuel. U eventwalment xi darba l-quddiem nixtieq li din l-imħabba li għandi għal da suġġett inkomplija mhux biss pubblikazzjonijiet u riċerka imma anke billi nagħmel id-dottorat, però dik hija l-ħolma li għandi għall-futur.
Għandek post list.
Katrin, sintendi matul ngħidu din il-mixja lejn Katrin illum kien hemm nies li ħallew impatt fuq hekk professuri għall-liema u forsi anke xi familjari li ħallew impatt biex inti żżid din il-passjoni għall-istorja, kien hemm xi ħadd hekk li laqtek?
Mela, jiena insertajt li kelli relazzjoni tajba ħafna ma' kull min għallimni l-istorja tul iż-żmien, persona partikolari li għenni ħafna meta kont għandni il-ġunjer lajsiju, ġifri qed nitkellmu żmien ilu, kien John Manjon li kien l-ewwel għallim li kelli tal-istorja b'mod speċjalizzat. Mbagħad iktar tard il-Junior College ma nistax ma nsemmix l-żewġ għallima li kelli li jitnejn ħallew impatt pożittiv ħafna fuqi, Professor Carmel Kassar u Professor Ċappara, Francis Ċappara. Mbagħad ovvjament l-università Peress li aħna konna grupp żgħir, kien ikonna relazzjoni personali ħafna ma' min jallimna, ġifieri nista' ngħid li Professor Fenek, per eżempju, kien wieħed mill-iktar nies li jenuni, Professor Mallia Milanes, Professor Henry Frendo li llum qegħdin naħdmu flimkien anke fuq affarijiet oħra. Ġifieri kienu diversi nies mhux biss mill-istorja ma anke minn suġġetti relatati. Insemmi per eżempju lill-Professor Nicola Zvella li għenni ħafna wkoll biex nidentifika suġġett għat-teżi tal-BA li huwa suġġett li baqa' miegħi u bqajt ninteressa ruħi ħafna fih li hija essenzjalment l-istorja kulturali fis-seklu 18.
Sawa. U sa' fir-riċerka li inti għamilt teżi tal-BA, teżi tal-Masters Cambridge, affarijiet oħra, dik ix-xi ħaġa, dik is-sejba li tqisha partikolarment għall-qalbek.
Din interessanti ħafna. Niftakarni li meta għamilt it-teżi tal-BA peress li kienet fuq ir-ritwal funebri f'Malta tas-seklu 18, kien ikolli nqalleb dawk il-manuskritt li aħna ngħidulhom eminentissimi A u eminentissimi B fejn hemm miġburin it-testmenti tal-Gran Mastri.
Daw jinsabu?
Daw jinsabu fil-Biblioteka Nazzjonali l-Belt. U iktar milli sejba kien hemm nuqqas li bqajt niftakar. Fost il-testmenti li kienem fil-volum eminentissimi B li kien jinkorpora jisu minn karafa jidir li saħompex ma kienx hemmhekk fil-fat, kienem testment nieqes li kien il-testment ta' Pinto. U dik bqajt niftakara, dan il-testment ma nafx fejn qiegħed, saqsejt anke l-familjari id-discendenti tal-familja ta' Pinto li rnexxi li nikkuntattja bil-Facebook għax di baqgħet ossessjoni li nipprova nsibu dan. Però s'issa ma rnexxilix insibu, nixtieq inkun naf x'ġara minnu da jew għal fejn m'għamlux għax Pinto għex għal ħafna żmien. Il-marda li ħakmitu lejla aħħar ta' ħajtu evolvit tul diversi xhur. Jiġifieri da kellu kull ċans li jagħmlu dan it-testment. U mhuwiex hemm. U dik xi ħaġa li intrigatni immens.
Tista' tgħid inna ftit iktar fuq dan is-suġġett għax idher interessanti ħafna.
Iva.
Ma kabru ma sabiħ.
Aħna l-istoriċi ħamma kabru.
Mela. Jiena niftakar li t-teżi tiegħek kont samta f'diversi kapitli. Kien hemm il-kapitlu li jitratta l-kavalliri, b'focus partikolari fuq il-Gran Mastri, kapitlu ieħor li jitratta l-ordnijiet reliġjużi u kapitlu ieħor li jitratta n-nies in ġenerali. U kollha daw il-kapitli jaraw kif dawn in-nies, dawn il-klassijiet, dawn il-gruppi soċjali diversi kienu jirrelataw mal-mewt u x-ritwali funebri kienu jagħmluhom li kienu differenti ħafna minn xulxin. L-iktar tema li kienet laqtitni kienet appuntu ir-ritwal funebri li għandu x'taqsam mal-Gran Mastri fejn kien hemm ritwal kumpless li kien jibda minn fuq is-sodda tal-mewt bil-vjatku, bil-kidba tat-testment, appuntu t-testment kien ikun interessantissimu, l-ewwel paragrafu dejjem kien ikun eżortazzjoni lil San Juan il-Battista, lil Madonna u lil diversi qaddisin biex jidħlu għalihom quddiem Alla u li jħallu ruħhom f'idejn daw il-qaddisin u jfakkru fil-ġid li jagħmlu u fil-ħlas li ħajħallu għal-qudisiet, għal-diversi nies fostom għal-jom infusom, niftakar insomma li ħalla Perellos kienet kbira mhux ħażin. Issa x'jindika eżatt, x'jindika dak. Open to interpretation. Mbagħad ovvjament apparti t-testment meta l-Gran Mastru kien imut, kien hemm proċedura sħiħa biex jiġi ġismu jiġi preservat, kien hemm Gran Mastri li anke pereżempju neħewlhom album u ħallewilhom jidher li deroħan ħallija f'waħda mill-kolonni li hemm fil-Knisa ta' San Pawl il-Belt. Kien hemm proċess twil u mbagħad kien jitqiegħed bħala katavru fil-Kappella Ardente fil-Konkatedral ta' San Juan. Kien ikun hemm ritwal fej they used to break the spears tal li kien ikollu l-grammastru, il-sigil kienu jaqsmuħ, l-alms pers kienu jiftħuħ, ġifri da kollu kien jissimbolizza li jissa il-poter li kien vested f'din il-persuna issa madux.
U teatru praticament, ma fil-ħajja reali.
Eżatt, eżatt, punta jieb ħafna da fil-fatt kien kollox maħsub bħala teatru. Għaliex l-idea kienet li jenfasizzaw ċertu elementi b'mod kważi xenografiku li jħallu impatt fuq in-nies. U daw l-elementi speċjalment fis-seklu 18, meta forsi l-ordni kienet qiegħda tipprova terġa ssib għal xiex għandha tibqa' teżisti u għal xiex f'dak il-kuntest li kien inbidel ħafna mis-seklu 16 kellha tkompli timmielita f'kuntest li ma kienx għadu neċessarjament militarment daqshekk qawwi daqskemm kien qabel. L-ordni ridet tgħaddi messaġġ li jisma' il-poter tal-persuna jispiċċa għax il-persuna tmut imma l-ordni tibqa'. Tibqa għaldejjem. U kien appuntu dak it-teatru li rridu huma iwaslu, dak il-messaġġ li rridu jwaslu b'mod teatrali lill-poplu biex jibqa' jiftakru.
U il-poplu li kien inqas ma kellux ir-risorsi li kellhom il-grammastri, inti dħalt fihom u studjajt fuqhom?
Iva, dħalt fihom ukoll, kelli kapitlu ddedikata għalihom. Ovvjament kienu jkunu affarijiet diversi differenti ħafna. Il-pompa ma kienx tkun hemm, jew kienet tkun ridotta ħafna.
Kienet tkun hemm, imma ovvjament fuq skala differenti. Eżatt,
ridotta ħafna.
Xorta trida.
Eżatt, u ovvjament skont il-beni ta' dak li jkun, jiġifieri kien hemm min sfortunatament ma kienu kollu xejn u kienu jidħlu għalih il-fratellanzi, jew kien ikun hemm per eżempju min kien ikollu bżejjed biex jagħmel korteo funebri b'nisa jġorru x-xemata din niftakara di xemat suwet, jibku jitolbu għal ruħ dak li jkun. Imma ovvjament b'mod differenti minn tal-kavallieri għaliex dak li setgħu jagħmlu kien differenti u l-messaġġ li rridu jgħaddu kien differenti wkoll. Kont rajt ukoll tas-sorijiet tal-klawsura niftakar tal-imdina. Li dawn kellhom il-kannirja fej jindifnu fl-istess konvent. Kienu koll affarijiet interessanti ħafna uħut minnhom anke li skoprejthom f'kombinazzjoni waqt li tkun qed tqalleb dokument tinduna tajt isma, da xinu jgħajta, tibda tfittex u tara u jiftaħ l-ek.
Jidilna fuq dawn is-sorprizi ta' dokumenti.
U għet semmi li tkun fl-arkivju, fl-arkivju mort inti.
Mela, jiena mort il-Biblioteka Nazzjonali, ovvjament, minħabba fil-Kavallieri, u mbagħad kelli l-arkivi notarili wkoll biex nara mit-testmenti tan-nies in ġenerali, tal-poplu in ġenerali, u l-arkivi tal-katedral fej rajt kemm id-dokumenti tal-Inkwiżizzjoni għal ċertu tarif u kemm dokumenti oħra tal-katedral li appartjenu lill-katedral bħal pereżempju meta jmut xi kanonku tal-katedral jew meta jmutu xi sorijiet bil-monasteru tal-imdina li żammew ir-records tagħhom l-arkivji tal-katedral. Hemmhekk hemm minjiera ta' teżori, jiġifieri waqt li tkun hemm laqas tista' tibqa' tħares biss lej id-dokumenti li jew il-manuskritti li jkunu jinteressawk għal dak li kun qed tirriċerka, imma bla ma trid tibda tfittex manuskritti oħra. Niftakar pereżempju konsept manuskritt tal-istorja mietika ta' Malta, pereżempju King Battus niftakarhom isemmuh bil-pinġijin, ġifieri, kien hemm xi ħadd li minnagħmlu dal-ħal briga joqgħod ipinġihom. Queen Dido u ġifieri serje sħiħa ta' personaġġi mitoloġiċi li b'xi mod jew ieħor min kitbu dan rid jassoċja ma' Malta.
Ħafna interessanti. Nitkellmu ftit fuq Catherine bħalissa llum. Inti s'intendi kellek il-training tiegħek fl-istorja. Imma illum dan ħadek il-bot mill-istorja u mill-arkivi, imma qed tuża dawk l-skills li jiddan fl-istorja, tista' tgħidilna eżattament hekk Catherine illum x'edha tagħmel.
Mela, li kieku kelli nerġa' lura u nagħżel suġġett biex nistudja ħnerġa' nagħżel l-istorja, għax il-vantaġġ li jtik huwa kbir. Jekk ħadd ieħu xogħolok bis-serjetà bħala studjus u riċerkatur tal-istorja jew bħala student, ħadd titgħallem tanalizza tajjeb ħafna. Ħadd titgħallem tara il-konsegwenzi u x'wassal għalihom. U dik xi ħaġa li fi kwalunkwa xoħol, specialment xoħol bħal-mandijin, li huwa xoħol interessantissimu imma kumplessu għandu il-challenges tijaw, intense, immens, dik hija xi ħaġa li tgħinni nifhem aħjar kif għandi nieħu deċiżjoni li kieku jien ma tħarriġċ fl-analiżi u kif tasal għalija u l-importanza li tiffoka u taqla ċertu partijiet minn oħrajn bħala li għandhom iktar rilevanza, dak huwa kollu taħriġ li jiena ngħatajt tul is-snin fl-istorja. Li kieku ma kienx ikolli biex nagħmel ix-xogħol kif qed nagħmlu llum. Jiġifieri dawn huma biex nuża ġargin forsi li jintuża llum, kollha transferable skills.
Eżatt.
Ma nistawx ngħidu għax tistudja l-istorja trid issir riċerkaturi jew trid tibda tgħallem l-università, mhux neċessarjament il-bibien li jiftaħ lek nazzar da ngħid li ftit hemm suġġetti li jiftħuhom lok bl-istess mod. Huwa mod ta' tagħlim li inti taqra tiftaħ moħħok, titgħallem tużah moħħok, titgħallem tużah l-kapaċitajiet tal-analiżi li huma essenzjali fix-xogħol. Mhux biss xogħol bħall-mandijin, xogħol maniġerjali u xogħol ta' deċiżjonijiet pjuttost essenzjali u importanti, ċertu importanza, imma fi kwalunkwe stadju ġifieri dawn mhumiex biss skills li jiena qed nużallhom, imma skills li użajt fid-dinja tax-xogħol tiegħi minn meta bdejt sallhom il-ġurnata.
Ażgur. Pereżempju waħda mill-esperjenzi li nafreda ħafna l-qalbek kien meta kellek iċ-ċans torganizza l-kunċert Ruma San
Paolo fuori l-mura.
U maħħax, forsi iktar magħrufa in ġenerali, il-presepju fil-pjazza tal-Vatikana, minn dik esperjenza inkredibbli.
Inkredibbli, u inkredibbli. U hemmhekk ukoll għeni l-istudju tal-istorja li x'meta jiena kelli diskussjonijiet mas-Santa Sede u tajjeb ngħidu li dik kienet l-ewwel darba li s-Santa Sede qatt fetħet il-bibien biex tikkollabora ma' stad barrani. Jiġifieri kemm ilu mill-1982 isir il-presepju fi Pjazza San Pietru qatt ma kienu ħadmu ma' pajjiż barrani, dejjem kienu jaħdmu ma' dioċesi Taljana. Għamilna il-proġett aħna u llum il-ġurnata reġgħu marru lura jaħdmu mat-Taljani. Jiġifieri biex aċċettawna daħlet ħafna element ta' diplomazija li jien użajtu għax kont naf minn xi għadda l-Vatikan f'tul is-snin, kont naf forsi daqsxejn l-istorja tagħhom aħjar minn ħadd ieħor u stajna nibnu relazzjoni personali tajba ħafna bejnietna tantu hekk li kien l-ewwel u l-uniku pajjiż barrani li qatt ħadem fuq dal-proġett mal-Vatikan. Dak naħseb juri l-importanza ta' dak li talmek l-istorja kif tħadmu b'mod prattiku u kif tużah ukoll avvantaġġ biex tibni relazzjonijiet diplomatiċi tajbin bejn żewġ stati.
Kif ġeni ngħidu li mumi l-istorja tgħid dak bl-Ingliż the depth, le? Li inti m'int superfiċjali fit-tarif tiegħek u kif ħadd deċiżjoni. Faċċa ħaġa nipprovaw dejjem anke ngħidu lill-istudenti li għaddejjem bħalissa u spiss inuża l-eżempju tiegħek fil-fatt ukoll. Il-fatt li tkun taf għaliex wasanna fejn wasanna tant huwa importanti. Jekk trid tifhem kif ħadhom x'imbagħad.
Eżatt, eżatt.
Xejn ma jaqam ix-xejn.
Ekku, u n-nies jaġixxu fil-kuntest tal-lum li hu riżultat ta' dak li ġara qabel.
Il-kuntest ta' qabel. Inti taf il-kuntest ta' x'kien hemm qabel, x'kien hemm fil-Vatikan, x'kien qed l-attitudni tal-Vatikan lejn dawk hemm barra, anke lejn l-Italja, lejn Malta.
Lejn Malta, eżatt.
Lejn Malta stess kellek dik l-esperjenza kollha fuq l-ordni tas-seklu 18 li l-kuntatti ma' Ruma u l-ġlied ma' Ruma ma kien jieqaf qatt.
Fil-fatt dawn meta bdejt insemmihom lhom.
Semmejtom,
l-għom l-għom. Għaxrattilom li jena studijajt istorja, u ma jihdu pjaċir pjaċi.
Għaxajdu
mela, għedin nitkelmu ma xaħat li ħaja prezzana. Għax ovvjament.
Jaf jieklu l-ħobs.
Tista' tgħidek, ekku. Imma ġifieri kienu interessati ħafna meta bdejt insemmilhom fuq Malta u l-Ordni u l-Vatikan u fuq ir-relazzjonijiet li kien hemm, nittri li nkidbu, ta' kollha bdew jieħdu pjaċir bihom. Jiġifieri minn hemmhekk li nbniet di relazzjoni tajba tagħna.
Storiku, storika, jkollu il-namra l-ktib bil-fors.
Ekku.
Bħalissa, hemm xi ktieb li qiegħda taqra li għaddejjem viċin tiegħek.
Iva, bħalissa jiena nħobb naqra ħafna l-ewwel nett. Huwa l-element li ħallini f'sensija. Palissa qed naqra daqsxejn letteratura Russa, qed naqra Gogol, u Gogol għandu diversi serji ta' stejjer osra li bħalissa qed naqra waħda jisimha The Nose. Hija storja ħelwa m'hemm sal-kemm profonda, ġifieri biex ma narawix b'mod superfiċjali laqqas. Ta' dan li mnieħer li ħal ħajja. U jibda jiġri fit-toroq u jkollu kuntatt ma' diversi personaġġi li jikteb fuqhom Gogol. Hija storja li tgħinek titbissem, bla dubju qed nipprova nsib stejjer ta' dat-tip biex anke jiena fl-aħħar tal-ġurnata naqta' ftit. Imma huma stejjer interessanti ħafna huma ġifieri building blocks tal-letteratura Russa da.
Wet issemmi r-Russja fil-fatt meta kont għadek direttur tal-kultura anke qajt ma' Vladimir Putin pereżempju.
Eżatt, eżatt, qajt ma' Vladimir Putin,
il-President
tar-Russja, li kien jgħid jorganizza konferenza għal nies mibgħutin minn pajjiżi diversi fuq il-wirt storiku u kulturali. U kien għamel intervent Putin fejn jiena wkoll kelli l-pjaċir li nkellmu personali. U fil-fatt kellimna fuq il-letteratura Russa fil-ftit momenti li kellna ċans niddiskutu.
Tara fejn tieħdok l-istorja.
Ekku. L-aħħar mistoqsija qabel ma nagħlqu. Diġa tkellimna ħafna fuqha ta' ma nagħlquha sew. Għala l-istorja hija importanti illum il-ġurnata.
Mela, l-ewwel nett għaliex tgħinek tifhem int minn int u minn fej ġejt. Illum sfortunatament qed ngħixu fi żmien fej kollox huwa disposable, xi ħaġa tuża tarmija l-identità hija fluwida immens, l-identità personali, l-identità ta' nazzjon, l-identità ta' stat, imma bl-istorja inti tibqa' tkun taf int minn int. Xejn ma jibqa' aktar disposable imbagħad, xejn ma jibqa' aktar fluwidu li inti ma tafx minn fejn bdejt u minn fejn spiċċajt. Hija xi ħaġa li ttalmek taraf int minn int u fejn qiegħed fis-soċjetà, fil-pajjiż u fid-dinja.
Naħseb biex nżidu hemmhekk.
Naħseb inżid xejn. Aħna wasalna fl-aħħar tal-programm, Catherine għal darb'oħra, grazzi tal-ilqajt li stedina tiegħu ta' Manuel. Grazzi ta' kollox tal-lum, jiena Manuel, jiena li jemmu Manuel inselmulkom.
Għadkom kemm smajtu is-sena tal-istorja. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emmanuel Butiġiċ u Liam Gawċi.